saslama arkali 2013-ci yile telli büjet defisitini yarpılap, 10 yılın içinde edilgen çıktıcıları çeyaklendirmek ve salgıtları arttırmak bilen 1.1 trilyon dolar tahsislenir deyip umid edilyer.
When I was sworn in as president, I pledged to cut the deficit in half.
Men prezident bolup qasam edenimde öz mehretim soňlanýança defisiti ýarpylamagy wada etdim. Meniň şu gün teklif edýän büjetim şu wadany ýerine ýetirip, bizi edýän çykdyjylarymyzy 10 ýyllygyň ortasyna çelli töreliň ýagdaýa getirýär diýip Obama aýtdy.
To pay for what we spend by the middle of the decade.
Obama'nın 2012-ci mali yılı için teklif edilen 3.7 trilyon dolarlık büceti, defisitin 2011-ci mali yılına 1.6 trilyon dolara varıp, 2012-ci yılda hem 10.7 aşaklama olup 1.1 trilyon dolara gelecektiğini korku eder. Teklif edilen büjetde Devlet Departamentinin ve Birleşik Ştatların Halkara Ösüş Kulluğunun esasi işleri üçin 47 milyard dolar gödümünde tutuluyor. Thomas Nides, Müdüriyet ve Resurslar boyunca Devlet Sekretarının orunmaları. Ol bu büjet gönüden veni milli hafızlık bilen bağlaşıklı diyer.
The core budget is part of the U.S. government's national security budget. It stabilizes conflict zones.
Devlet Departamentinin büjeti Amerikan hükümetinin milli hafızalık büjetinin bir bölüğü. Ol konfliktli zonaları durnuklaştırıyor. Yadro yaralarının abanyan hafı adal diyar. Köyüne yaranlıkları teyat eden orna diyar. Demokratik geçişe koltuğu oluyor. Ekstremizmin önüne alıyor. Global bağlarları açıyor. Hem de yurttaşındaki krajdarları koruyor deyip Nides aytti.
It opens global markets and it protects citizens abroad.
2010-njy ýyl bilen deňeňde departamentiň büdjetinde 1% artyş bar. Ýöne bu Awganystan, Pakistan we Irak üçin edilýän ýürüýte çykdyjylary öz içine alanok. Bu işler üçin Devlet Departamentine ýene 8.7 milyard dollar goýup berilýär. Devlet Sekretary Hillary Clinton bu qoşmasa erişdiyanın näme üçin zerurdygyny şeýle düşündirdi.
We're asking for about 4 billion to make sure we have a civilian presence to continue.
Biz ýene takminan 4 milyard dollar soraýarys. Bu hem eskerlerimiziň Irakda özüni pida edip gadanlaryny, bu ýurdun gadanlaryny gorumak üçin, grajdan ýaşaýarlarymyzyň ol ýerde bolup Irak hökümeti bilen alyp barýan işlerini dewam etdirmegi, Iraklylaryň demokratik gelejegi ýetirmegi eldigi üçin gerek. Sebäbi Irakda gelejekde bolýan zatlara täsir edýän ýurt ýeke bizdälip hanym Clinton aýtdy. Devlet Departamenti Awganystanyň hem Floriali harbydäl işleri arttırmak üçin goşmaça 2.2 milyard dollar pul sorapdyr. Goşmaça 1.2 milyard dollar hem Devlet Departamentine Pakistan üçin gerek. Obama'nın ötün yılki büjet teklifi bilen deňeňinde Evropa, Eurasia ve Merkezi Aziya berilýär kömekler hem 115 milyon dollar kemeldilýär. Ýöne devlet belgilerini kontrollyk astyna almak üçin çykdyjylarda edilýän bu çäklendirmeler opozisyon respublikalar üçin ýeterlikdir. Olaryň käbiri daşary ýurtlara berilýär kömek bütünlüklü kesilmeli diýip teklif edýärler. Amerikan eskerlerinin Irak'tan çekilmek bilen tahsislanýan teröristler gödeginde tutulup, 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda bolan terörist hüjümden beri ilkinji gedek harbi harajatda da çäklendirmeler bar.